U mikrofonu Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. A co dnes uslyšíte? V rubrice Panorama se budeme věnovat společnému vzdělávání zdravých a handicapovaných dětí. Chybět nebude ekonomický přehled týdne. V rubrice Češi v zahraničí představíme nového ředitele českých center Zdeňka Ličku. Za Kurtulou pak vyrazíme do domu u Černé Matky Boží, kde bude expozice českého kubismu. A co nás zaujalo? Mimořádné úspěchy českých lékařů, kterým se podařila naprosto unikátní transplantace jater. Zjistili také, jak snížit vznik rakoviny z benzoapyrenu, který se do těla dostává vdechováním znečištěného vzduchu. Přeji hezký poslech. Učitelé jsou nakloněni společnému vzdělávání zdravých i handicapovaných dětí. Podmiňují to ale vyšší podporou. Ukázal to výzkum, který pro ministerstvo školství provedly Univerzita Palackého, organizace Člověk v tísni a další instituce. Začleňování postižených žáků do škol neboli inkluzivní vzdělávání by měla zlepšit novela školského zákona od 1. září 2016.
Ta integrace spočívá v tom, že paní učitelka dostane takovou podporu, aby mohla, uměla a chtěla naplnit vzdělávací potřeby těch dětí v té běžné škole, kde jsou. Přičemž to, co jsem řekl, vůbec nevylučuje, že nadále budou, a věřím, že i v České republice, existovat speciální školy ve krajských městech pro specifické případy dětí s těžkým postižením a podobně.
Uvedl hlavní řešitel projektu docent Jan Michalík z Univerzity Palackého v Olomouci. Dětí se specifickými vzdělávacími potřebami je v Česku kolem 100 tisíc.
Největší množství z nich jsou děti se specifickými vývojovými poruchami učení nebo chování, to až 35 tisíc dětí. Další obrovskou skupinou jsou děti s mentálním postižením, ať už lehkým, středním nebo těžkým, to je dalších téměř až 30 tisíc dětí. Pak je tam skupina dětí s poruchou autistického spektra, přes 5 tisíc dětí, obrovská skupina s narušením komunikační schopnosti. Děti čím dál hůř mluví, 12, 15, 20 tisíc. A tak bych šel dolů až třeba k těm žákům se sluchovým postižením, kterých je třeba 1300.
Schválená novela školského zákona by podle odhadů ministerstva školství mohla znamenat dodatečné nároky na státní rozpočet ve výši miliardy korun v roce 2017 a 1,5 miliardy korun o rok později. Učitelé žádají metodickou podporu ze strany vedení školy, stabilnější a předvídatelné přidělování asistentů pedagoga, kteří jsou nyní schvalováni každý školní rok, a pomoc při hledání způsobu efektivní spolupráce s rodiči. Tvůrci průzkumu proto vytvořili katalog podpůrných opatření. Má 1586 stran odborného textu. Více než 90 autorů na něm pracovalo 14 měsíců. Faktem je, že v běžných školách se už dnes učí drtivá většina postižených dětí, uvedl docent Michalík.
Pokud jste na koupališti a vidíte, jak jde vozíčkář do vody, tak vás to bude bavit se na to dívat první 3 minuty nebo první 3 dny. A pokud na koupališti, kde budete, bude od rána do večera 3 vozíčkáři, tak si jich za týden ani nevšimnete. Věci mimořádné se stávají běžnými. Víte, je určitě řada rodičů, kteří mají dítě ve speciální škole, jsou spokojení a je to tak dobře. Česká republika není tak bohatý stát, aby mohla budovat speciální školu v každém okresním městě, proto většina dětí s postižením a i s nevýhodněním bude vždycky v běžných školách, ne v těch speciálních.
Jak se na novelu zákona dívají pedagogové?
Velká většina z nich tvrdí, že tu novelu zná, že se s ní sezná. To nás překvapilo. Velká většina tvrdí, že těch 5 stupňů podpůrných opatření, což je hlavní princip té novely, bude znamenat lepší a efektivnější vzdělávání těch dětí. A nepřekvapilo nás naopak, že úplně drtivá většina si myslí, že budou mít víc práce než doteďka. Já bych skoro řekl, že mají pravdu.
Děti z zákona budou mít nárok na asistenta. Jak se domníváte, že toto bude možné realizovat?
Ani ve Švédsku, ani v Norsku, což jsou země, které je opravdu velmi vyspělé v tomto smyslu, není možné, aby každý dítě s nějakým znevýhodněním mělo svého asistenta od vidím do nevidím. Tak to nefunguje. V České republice bude třeba najít nějaký konsenzus a najít jednotná spravedlivá pravidla, protože úřadu veřejné ochránkyně práv by vám potvrdili, že mají několik desítek podnětů, které dneska řeší na právě nerovnoprávnost přidělování toho asistenta. Když v té škole je 6 dětí s postižením a asistent je tam přidělený nahodile, tak jak se komu líbí, tak ti rodiče a ti žáci nejsou spokojeni. Musí být spravedlnost. A to je to, o co jde.
V českých školách loni pracovalo 9 tisíc asistentů, přes 8 tisíc pro postižené děti a přes 700 pro sociálně znevýhodněné. Vlastního speciálního pedagoga mělo 18% běžných základních škol a školního psychologa 14%. Na mnoha místech České republiky už integrace funguje ještě předtím, než novela zákona nabude účinnosti. Před pár lety to tak ještě nebylo.
Ještě před 15 lety bychom se u sluchového postižení bavili 80% ve speciálních školách, 20% běžných. Dneska se bavíme 60% ve běžných a 40% ve speciálních. A nikdo to neorganizoval, nenařizoval. Školy pro sluchově postižení jsou stejné, jako byly kdysi, ale to nikdo žádnou nezrušil, oni pořád všechny jsou. Ale rodiče už odmítají dát své dítě v 6 letech na internát 70 km daleko.
Dodal docent Jan Michalík. Na řadě je ekonomický přehled týdne a slovo má Milena Štráfeldová.
Prezident Miloš Zeman vyzval české velvyslance k podpoře ekonomické diplomacie. Ta má podle něj větší význam než znalost politické situace v konkrétní zemi, a to i v době, kdy se české ekonomice daří. Zeman připustil, že někteří kariérní diplomaté mají proti tomu, že by se měli více věnovat ekonomické diplomacii výhrady. Ty vyzval k odchodu.
Každý z nich by měl znát trh, který je pro naše exportéry přijatelný. Každý z nich v zemi, která má přebytek likvidity, by měl spolu s Czech Investem pomáhat pro zahraniční investice v České republice. A když to neumí, tak by měl odejít.
Při setkání s diplomaty prezident také uvedl, že chce z nadcházející návštěvy v Číně přivést významné investiční dohody. Ty podle Zemana zahájí čínskou investiční expanzi v Česku. Ministr financí Andrej Babiš žádá, aby vláda zrušila své červencové usnesení o vzniku průmyslové zóny nad Barborou v Karviné. Kabinet podle něj neměl před schvalováním informaci, že Moravskoslezský kraj má vykoupit za zhruba 200 milionů korun pozemky od společnosti podnikatele Zdeňka Bakaly. Sociální demokraté a lidovci s Babišem nesouhlasí. Podle premiéra Bohuslava Sobotky se o tom, komu pozemky patří při schvalování podpory, vědělo.
Těžko si lze představit, že na severní Moravě je možné vytvořit nějakou velkou průmyslovou zónu, aniž bychom se někde nedotkli výkupem pozemků této společnosti, která vlastně obhospodařuje pozemky, které pochází z OKD. Takže nic nebylo tajeno a naším hlavním cílem je pomoci snížit nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji.
Moravskoslezský kraj zásadně nesouhlasí s tím, aby vláda zrušila podporu výstavbě průmyslové zóny v Karviné. Hejtman Miroslav Novák označil důvody pro zrušení usnesení za malicherné a nezodpovědné vůči obyvatelům regionu. Až 600 tisíc korun navíc by si mohli vydělat praktičtí lékaři v odlehlých oblastech. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce zvýšit platby za pacienta o 30% v lokalitách, kde obce opakovaně nenajdou praktického doktora jak pro dospělé, tak pro děti. VZP tím chce nalákat lékaře do podhorských oblastí a na některá místa v blízkosti velkých měst, kde jich je málo. Podle zástupce Sdružení praktických lékařů Michala Bábička takové opatření může lékaře motivovat.
Pokud nějaký kolega bude mít novou praxi v odlehlé oblasti, kde se obtížně pracuje nebo je tam méně těch pacientů a tudíž i ta kapitační platba by byla celkově menší, pak její bonifikace vyšší 1,3 indexe nebo o 30% vyšší, naprosto v pořádku.
VZB by chtěla toto zvýhodnění zavést už od příštího roku. Lékařům by pojišťovna garantovala vyšší platby za pacienta po dobu 5 let. Pojišťovnu o toto zvýhodnění požádalo Ministerstvo zdravotnictví. Bez zásahu hrozí, že se situace v budoucnu zhorší tím, jak budou lékaři odcházet do důchodu. Nejstarší český výrobce psacích potřeb, legendární Kohinor, zavře svoji továrnu v Číně. Vyráběl tam levnější druhy svého zboží posledních 11 let. A důvod? Stoupají mzdové požadavky čínských zaměstnanců, zpřísňují se pravidla Evropské unie pro dovoz a hlavně prudce klesl prodej zboží v Rusku. Tam směřovala většina produkce z čínského závodu v Nankingu. Místopředseda představenstva a spolumajitel firmy Vlastislav Bříza mladší vysvětlil, že zavřením továrny se snaží zachovat pracovní místa v Čechách.
Ten pokles je dost velký na ruském trhu a u nás by to znamenalo omezování výroby, takže jsme šli tou cestou, že raději, ačkoliv, a to je ten paradox, ačkoliv ta výroba v Číně je výrazně levnější než v Čechách, tak přesto bližší košile než kabát a ta sociální odpovědnost a vůbec vztah České republice je takový, že jsme se rozhodli jít cestou uzavření naší pobočky v Číně.
V Číně přijde o práci pro Kohinor přibližně 100 dělníků. Firma si tam ponechá obchodní zastoupení, protože její výrobky jsou tam stále velmi populární.
Posloucháte Rádio Praha.
Založil České centrum ve Stockholmu, byl velvyslancem v Dánsku, působil jako ředitel úseku strategie a rozvoje českých center. Přešel grónský ledovec, plul na kajaku z Prahy do Severního moře a napsal o tom knihy. Tak můžeme ve zkratce představit Zdeňka Ličku, který byl nedávno pověřen řízením českých center. O jejich dalším směřování od pondělí jednali v Praze jejich ředitelé. Jakou strategii chce Zdeněk Lička prosazovat?
Zatím máme platnou strategii fungování českých center do roku 2015 a v ní spousta dobrých věcí, na které se dá navázat. Například kurátorské novinářské cesty, když pozveme toho správného kurátora na správné místo do Česka a seznámíme ho se správnýma lidma, tak on vyveze českou kulturu ven a my se už o to tolik nemusíme starat a je to na správném místě a pro správné publikum. To samé novináři, když pozveme novináře na správnou akci v Česku, tak oni napíšou do správných novin na správná místa o tom, co se v Česku děje a pak samozřejmě efekt je obrovský. Pak jsou tam ceny, které udělují česká centra. Já si myslím, že těch cen jich teďka asi kolem 20 v různých oborech. Já si myslím, že to je trošku jako inflace, že možná, že bude muset přibrzdit udělování těch cen. Ten vítěz té soutěže jede většinou na rezidenční pobyt na České centrum. Důležitá věc je vícezdrojové financování. To bude muset rozvinout, protože příspěvek od Ministerstva zahraničních věcí bude limitovaný, to víme. Příspěvek od Českého domu v Moskvě, který v podstatě financuje větší část provozu českých center ve světě, se zmenšuje díky situaci, které víme, tak vícezdrojové financování bude velice důležité. Budu klást důraz na to, aby ředitelé s těmi penězi, které dostanou v rozpočtu na příští rok, pracovali jako se základem, na který budou nabalovat další peníze v místě.
Kolik budete mít pod sebou center a neuvažujete o zřízení dalších?
Síť českých center se stává z 22 poboček v zahraničí ve 20 zemích. V Německu máme 3 centra, Düsseldorf, Berlín a Mnichov. A pak máme České centrum Praha a Ústředí českých center, takže to je v podstatě současná síť českých center. Většinou česká centra jsou v Evropě, mimo Evropu jsou 4, New York, Tokio, Seoul a Tel Aviv. Samozřejmě politickou prioritou by bylo otevření českého centra v Číně. Uvidíme, jak to bude s penězi. V současné situaci otevření českého centra někde znamená omezení činností jiných českých center anebo sehnání peněz mimo stávající systém.
Využíváte třeba své znalosti ať už severských jazyků, severské mentality při zprostředkování nějakých obchodních kontaktů pro Českou republiku?
Určitě. Já jsem zahájil vlastně spolupráci s mnoha firmami v Dánsku během svého působení jako velvyslanec, protože jsme měli jednak česko-dánské projekty, například 800 let od úmrtí královny Dagmar, která byla naše společná panovnice, provdala se princezna Drahomíra Přemyslovna, dcera Přemysla prvního Otakara, která se provdala do Dánska, stala se dánskou královnou. Bohužel všichni oba dva její synové zemřeli, takže na dánském trůnu nemáme ani špetku české krve, bohužel. Ale nicméně to výročí tady bylo. Já jsem sehnal spoustu peněz jak dánských bank, firem českých a tak dále. Řekl bych, že to je hodně o osobních kontaktech, protože ty velké firmy často moc nezajímá ten váš pohled na věc, ale spíš jako, co pro ně uděláte. Já jsem se setkal dokonce s takovým názorem, kolik potřebujete peněz, a řekl jsem sumu. Vy jste pro nás udělal tolik, že vám to klidně dáme, je to úplně jedno, co tam děláte. Jo. Ono je to strašně důležité a já budu tlačit na ředitele českých center, aby vlastně pokud to půjde třeba ve spolupráci s velvyslanci, aby tyhle ty osobní kontakty rozvíjeli a pak to funguje všude. Jo? Já myslím si, že to bez toho česká centra nebudou moci normálně fungovat dál.
Vy jste úzce spjatý se severským regionem. Získal jste doktorát na pražské nordistice, založil centru ve Stockholmu, překládáte knihy z dánštiny a vedl jste i velvyslanectví v Kodani. Jak je složité nové centrum založit?
Je to velice různé, v které části světa to centrum zakládáte. Já si myslím, že založení třeba českého centra v Pekingu bude úplně organizačně jiný problém, než bylo založení Českého centra ve Stockholmu. V Pekingu bude samozřejmě zájem, pokud bude politický zájem obou stran, což by mohl být, tak by neměly být žádné speciální překážky. Firmy se zřejmě budou asi zajímat o to, které chtějí expandovat do Číny. Prostě Čína je hegemon, je to prostě oblast, která bude každého zajímat. České centrum ve Stockholmu vzniklo za prvé proto, že na ambasádě v původní, ještě než jsme se přestěhovali, byl velký prostor. Byla tam původně československá ambasáda. Tam se nabízelo, že vznikne České centrum. Samozřejmě politicky bylo zajímavé mít České centrum na severu Evropy s tím, že teda by působilo pro všechny severské země. Což se mi během toho mého působení v Stockholmu snad podařilo, protože jsem měl aktivity jak po celém Švédsku, nejenom ve Stockholmu, tak taky v Norsku, Finsku a Dánsku. A v jednom vyslaném člověku, takže to si myslím, že byla největší škola mého života. Je to velice těžké z hlediska místního publika, třeba v tom Švédsku. Tam oni moc na nás nečekali, takže my jsme tam velice tvrdě museli začínat se švédskými novináři. To bylo velice těžké, vlastně nás moc nebrali ze začátku, přestože jsem měl osobní kontakty ještě z Dánska a mezi švédskými přáteli. Hovořím švédsky, což je taky důležité, a trvalo to asi tak rok, než začali akceptovat. No a pak se podařilo, že tam dokonce psali články do velkých novin a chodili tam davy lidí. Já jsem expandoval, snažil jsem se dělat akce mimo budovu Českého centra. Dělal jsem věci v centru Stockholmu, na místech, kam chodí Švédové, a oblasti, které se jim líbí. To znamená funkcionalismus, moderní šperk, prostě avantgarda a tyhle věci. Trošku bych si představil více aktivit mimo Stockholm, v samotném Švédsku i v dalších severských zemích. Dokonce ve své koncepci jsem to rozšířil, že by mohli působit i v Pobaltí.
Setkal jste se s nějakými zajímavými lidmi, ať už to byly třeba dánská panovnická rodina nebo někdo ve Švédsku, na koho třeba rád vzpomínáte?
Tyhle ty dvě země, pokud vezmu v první fázi krajany, tak ve Švédsku je asi 7000 krajanů. Švédsko byla velice otevřená země, po roce 68 měli rádi Dubčeka, tak prostě otevřeli vrata, kdo nechtěl zůstat v Německu a nechtěl jet do Jižní Afriky z různých důvodů nebo do Austrálie, no tak šel do Švédska a je tam 7000 krajanů. Dnes, jo, to znamená jejich rodinní příslušníci těch původních emigrantů z roku 68 a tak dále. V Dánsku to bylo jinak, v Dánsku prostě nepřijímalo tolik lidí s otevřenou náručí, takže tam bylo v době, kdy jsem začínal, asi 700 krajanů a dneska jich tam je asi 1500. Takže tam byl velký rozdíl, že vlastně v tom Dánsku jsem se tolik s krajany nesetkával. Byl tam nějaký spolek přátel, původně Dialog s chartou 77, který pak se rozvinul do nějaké instituce, která byla plná zajímavých lidí. Ve Švédsku to bylo zase úplně něco jiného, protože tam bylo těch spolků více. A já jsem se snažil propojovat maximálně tyhle ty subjekty v rámci Českého centra. Nikdy jsem se nestal žádným členem žádného spolku a dával jsem České centrum k dispozici. Tam jsem se potkával třeba každý týden s nějakým novým člověkem, který přišel do centra a říkal, já tady žiju od roku 68 nebo po roce 48 a nikdy jsem vás neslyšel, fajn, takže to bylo pro mě zajímavé, byly tam spousta osobností, když máte 7000 krajanů, tak tam zase těch osobností se najde víc. Co se týče panovnických rodin, tak samozřejmě byl jsem jak u švédského krále, tak u dánské královny. U švédského krále jsem byl jenom jako doprovod velvyslance, takže tam toho povídání moc nebylo. Co se týče dánské královny, tak to mám opravdu obrovské vzpomínky, protože jednak jsem měl to privilegium hovořit s královnou dánsky, což jako mi nabídla, slyšela, dočetla se v těch papírech, které dostala k dispozici předtím, že mluvím dánsky, takže to bylo velice, velice dobré. To je jediný způsob, jediná vlastně podoba, kdy v dánštině se vyká nebo oniká, jinak si všichni tykají, takže královně se prostě s královnou se mluví trošku jinak. Je to velice vzdělaná osoba, která překládá, dělá scénografii, maluje. Bavili jsme se o spoustě věcí, taky jsem královně dal jako dárek na rozloučenou svoji knihu o tom, jak jsem přešel Grónský ledovec na lyžích, což ji velice potěšilo, protože její syn, korunní princ Frederik, byl na přechodu Grónska 2 měsíce, nebo dokonce víc, já jsem tam byl měsíc pouze, takže vždycky, když jsme měli něco společného s oblastí diplomacie, tak nás většinou posadili k sobě, mě a korunního prince, protože jsme svěděli, že si budeme mít o čem povídat.
A tím jsme se dostali k vašim knížkám. Jedna se jmenuje Na lyžích napříč Grónskem a druhá Na kajaku z Prahy do Severního moře. Jak vypadala cesta napříč Grónskem, kdy se konala a kolik jste ušel?
Bylo to v roce 2011. Byla to expedice 4 lidí, 3 Dánové a já. Šli jsme na lyžích ze západu na východ. Všechno si tam vezete, nemáte tam po cestě nic, tam není žádný hotel, tam není vůbec nic, žádné zvíře nepotkáte. Jo? Takže měsíc. Měsíc jsme šli, ušli jsme skoro 600 kilometrů. Došli jsme na východní pobřeží. Jednoho člena expedice to stálo jeden prst. Já jsem tam dostal otravu kysličníkem uhelnatým, takže jsem chvilku byl mimo, ale dostali mě z toho kamarádi, takže to je fajn. A omrzliny, které samozřejmě se vyléčily. Došli jsme na východní pobřeží, byli jsme asi 1,5 km od moře, viděli jsme ho, měli jsme se jít dolů, tam jsou obrovské skály. Bohužel v té době, jak to byl duben, květen, byla nejhorší zima v Grónsku od dob měření.
Kolik bylo?
Bylo minus 35 skoro každý den. Bylo 12 expedic ten rok, kromě dvou všechny pozbírali vrtulníkem po cestě. Došli jsme dokonce my a Norové. Nás sebral ten vrtulník až na té skále nad mořem, protože tam se nedalo sejít, ale přešli jsme ledovec. Myslím si, že vždycky se mě ptají lidi na přednáškách, jaké to bylo. Říkám, bylo to fajn, bylo to krásné, nedoporučuju.
A co kajak z Prahy do Severního moře? Jak dlouhá byla trasa?
Tak ta trasa byla přesně 881 kilometrů. To si můžete přesně změřit, protože máte kilometrovníky podél řeky. Nastoupil jsem v Troji, je to procházka Růžovým sadem, bylo to 14 dní nebo 16 dní přesně. Letos jsem jel od pramene Dunaje pod Budapešť, 100 kilometrů pod Budapešť, to bylo 1300 kilometrů a bylo to 3 týdny. Na tom pramenu Dunaje tam nebyl žádný další vodák, protože takový šílenec další se nenašel. Vrátil jsem se před týdnem.
Uvedl závěrem Zdeněk Lička, který je pověřen řízením českých center. Pokud je řeč o českém kubismu, vždy padne mezi prvními jméno domu u Černé Matky Boží. Není proto divu, že se stane brzy místem, kde se český kubismus představí v celé své nejen hranaté kráse. Více Martina Bílá.
Novou stálou expozici připravuje Umělecko-průmyslové muzeum, které své sbírky představí ve stylových interiérech. Dům, který byl postaven podle návrhu Josefa Gočára, bude pro ně tou nejlepší kulisou, nebo spíše rovnocenným aktérem. Pokračuje architekt expozice Jiří Javůrek.
Tady je jedna z mála jako opravdu výborných příležitostí, aby se nábytek a předměty, které jsou dobově autentické, dostali zase do autentického prostředí. Čili my přistupujeme vlastně k prostoru jako tak, abychom vlastně vyzdvihli i jeho hodnoty a aby se vlastně prostor stal součástí té instalace a expozice. To je malý zázrak, když se to povede a děkuji všem, kdo se podílejí na tom nápadu, aby se to sem koncipovalo.
Takový způsob vystavování má ale svá úskalí. Je nutné se vyrovnat například se specifickými podmínkami domu, včetně množství denního světla, na které mohou být exponáty citlivé. Jaké předměty budou v unikátních prostorách k vidění, popisuje kurátorka výstavy Lucie Vlčková.
Budeme se snažit ukázat kubismus jako skutečně velmi výjimečný fenomén. Jehož výjimečnost v českém prostředí tkví v tom, s jakou obrovskou silou se projevil také v oblasti užité tvorby, zejména nábytkové tvorbě, ale i v jiných oborech interiéru, ať už to byly třeba ornamentální tapety, výmalby, keramika, sklo, kov, v podstatě celé spektrum.
Doboví designéři a architekti vnímali nábytkovou tvorbu jako velmi důležitou součást své práce a přikládali jí stejnou váhu jako volnému umění.
To se budeme snažit podpořit tenhle pohled právě i instalací, tak, aby ty jednotlivé kusy spíš než nějaké ukázky interiéru, aby spíš vyzdvihovaly tu jedinečnost a důraz na tu formu, která v těch jednotlivých kusech je. Takže se spíš budeme snažit představovat je jako solitéry. Ale samozřejmě budete tady mít pár souborů, které vyniknou nejlépe v celku a budou tady takovou jakousi ukázkou interiéru.
Prostor dostanou i vybraná díla kubistického malířství a sochařství. Malby Emila Fily, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka, Václava Špály a Otokara Kubína a plastiky Otto Gutfreunda. Architektura bude kromě samotného domu u Černé Matky Boží představena pomocí projekcí, dobových snímků a architektonických návrhů. Návštěvníci se mohou s českým kubismem seznámit blíže i prostřednictvím plánovaných komentovaných prohlídek pro dospělé i speciálně pro školy. A ne všechny předměty budou v režimu nesahat. Zájemci si budou moci třeba vyzkoušet, jak se sedí na kubistické židli. Expozice kubismu souvisí i s výstavou věnovanou secesi, kterou připravilo Umělecko-průmyslové muzeum v nedalekém obecním domě. Ředitelka muzea Helena Koenigsmarková připomíná.
Tady vlastně máme úžasnou možnost představit v takto vybraných souborech v zásadní období konce 19. století a začátku století 20. Víme, že v podstatě tento úsek byl přerušen první světovou válkou.
Expozice českého kubismu se v domě u Černé Matky Boží otevře 18. listopadu.
Čeští lékaři slaví úspěchy. Podařila se jim naprosto unikátní transplantace jater. Zjistili také, jak snížit vznik rakoviny z benzoapirenu, který se do těla dostává vdechováním znečištěného vzduchu. Naprosto unikátní transplantaci jater provedli lékaři v Pražském institutu klinické a experimentální medicíny. Zachránili tak život 34-letému Lukáši Musilovi. Dramatické chvíle odstartovalo obyčejné nachlazení. Bolesti hlavy a horečka nepřestávaly, proto si vzal několik druhů léků se stejnou účinnou látkou.
Bolela mě hlava, byl jsem slabý, tak jsem to řešil práškama. Ve středu jsem šel k naší obvodní paní doktorce. Už jsem zvracel krev a ona mě poslala do Jihlavy na infekční. No a tam jsem vlastně večer ještě volal s bratrem a druhý den už si nic nepamatuju, to už jsem skolaboval.
A probudil se už s novými játry. Ale tak jednoduché to nebylo. Pacientovi zbývaly po akutní otravě paracetamolem poslední chvíle života. Selhaly játra, ledviny. Lékaři se rozhodovali, jestli vůbec operovat. Docent Jiří Froněk se nakonec rozhodl, že operaci provede. K dispozici však byla jen malá játra, navíc se špatnou krevní skupinou. Otázkou také bylo, kam přesně játra transplantovat, aby bylo cévní zásobení. To všechno museli lékaři vymyslet, říká docent Jiří Froněk, který operaci vedl.
Měli jsme 5 zásadních složitostí, z nich každá z nich izolovaně popsaná v literatuře jako velký rizikový faktor pro selhání transplantace a tady jsme měli kombinaci 5 na jednou.
Játra pacientovi našili do dolní části břicha, tedy do míst, kde normálně nejsou, a čekali na vhodná játra pro normální transplantaci. Bez této speciální operace by Lukáš zemřel. Podle lékařů nic nebrání tomu, aby se pacient časem vrátil ke své profesi bagristy. Možná bude natolik fit, že 1. září povede svého syna poprvé do školy. Otrava paracetamolem, který je v řadě volně prodejných léků různých názvů, je jednou z nejčastějších příčin akutního selhání jater. To způsobí 10 a více tablet, někdy ale stačí jen 4 tablety, tedy 2 gramy účinné látky. Institut klinické a experimentální medicíny má ročně k transplantaci 10 až 15 pacientů se selháním jater, z toho půlka jsou otravy. Letos lékaři v institutu pomohli už 93 lidem, což je o 15 více než za stejné období loňského roku. Dalším úspěchem českých vědců bylo zjištění, jak snížit vznik rakoviny z benzoapirenu. Tím jsou ohroženi například lidé pracující v koksovnách, petrochemickém průmyslu, profesionální řidiči a další obyvatelé postižených oblastí. Do těla se benzoapiren dostává vdechováním znečištěného vzduchu nebo prostřednictvím jemných částic polétavého prachu. Česko patří v Evropě k nejpostiženějším oblastem. Nejvyšší koncentrace jsou v Ostravě, Radvanicích a Karviné, kde roční průměr benzoapirenu dosahuje 10 nanogramů. Limit je přitom 1 nanogram na metr krychlový. Kvůli nadměrné dopravě je postižený i třeba pražský Spořilov. Překročené hodnoty ovlivňují až 55% české populace. Působení této jedovaté látky na člověka zkoumají laboratoře po celém světě. Vědci z katedry biochemie Univerzity Karlovy v Praze zjistili, že by se mohly jeho účinky a vznik rakoviny snížit na minimum. Klíč k výzkumu vede k lidským enzymům a schopnosti organismu se této jedovaté látky, která je v uhelném dehtu nebo automobilových výfukových plynech, zbavit. Z krve se totiž dá zjistit, zda je člověk ke vzniku onemocnění náchylný a podáním specifických látek by se mohlo působení benzoapirenu potlačit. Výsledky výzkumu tak mohou sloužit k vývoji nových léků. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.